Сонымен өздеріңізге жақсы мәлім, өткен аптада Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өмірі туралы мәліметтер мен телефон әңгімелерін және хаттарын, сондай-ақ дүние мүлкі мен ақша салымдарының құпиясын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды қарастыратын заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Заң жобасын екінші оқылымда қарау қарашаның 11-іне белгіленіп отыр. Адамның құқын қорғаушылары мен тәуелсіз баспасөз өкілдері бұл заң жобасына қарсы шықты. Олардың пікірінше, ресми билік өкілдеріне өздерінің заңсыз жинаған дүние мүлкін немесе заңсыз әрекеті туралы журналистік тергеу жүргізген баспасөз құралдарын қудалауды заңдастыру болып табылады. Сонымен, құрметті қонақтар, әңгімені парламент мәжілісінің қарауына қабылданған заң жобасының өзінен бастасақ, заң жобасының мәтінін бәрімізге осы заң бойынша мәжілістегі жұмыс тобының мүшесі Рамазан Сәрпековтен қысқаша сипаттап беруін өтінеміз. Депутат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Енді жүйелеп айтатын болатын болсақ, заңның негізгі мәтіні мынау бізде қазір өз қолданыста жүрген заң бар. 142 бап деген бар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде. Сонда жеке өмірге қол сұғылмаушылық деген бар. Адамның жеке өмірі туралы немесе оның отбасы құпиясын құрайтын мәліметтерін оның келісімсіз жариялап жіберу немесе тарату, осы әрекеттердің жәбірушілерге құқықтарына немесе оның өміріне бір заңды мүдделеріне зиян келтіретін болатын болса, жаңа айыппұл салынатын мәселе қаралған. Екінші бабында дәл осындай әрекеттер заңды қызмет бабын пайдаланып немесе мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе жариялап түрде жариялайтын болатын болса, жаза қолдану туралы норма енгізіліп отыр. Негізгі қазіргі біз пікірталас туғызып жүрген осының төңірегінде әңгіме.
Рахмет, депутат мырза. Адвокат Төлеев Мұстақым мырза, сөз болып отырған заң жобасы бойынша сіз не айтар едіңіз?
Қайырлы кеш, мен де амандасайын құрметті қауымдар мен қатысушыларға. Өз тарапымнан айтайын дегенім, мысалы қазіргі таңдағы қолданыстағы бар адамдардың жеке басының мүддесін жаңа тағы да құқықтарын қорғайтын қылмыстық заңдарда да басқа салалық заңдарда да талаптар жеткілікті. Соның өзі қазіргі таңда жүзеге асырылмай жатыр. Мысалы жеке үйдің табалдырығын, мысалы былай қарапайым қазақ тілінде айтқанда, заңсыз ешкім бұзып кіре алмайды үйдің иесінің рұқсатынсыз. Бірақ та ондай жағдайлар қазір кең етек алған. Соның өзінде де құқық қорғау органдары оны қылмыс әрекеті деп есептемейді, тіркеуге алмайды. Басқа да әртүрлі заң салаларының қазіргі жұмыс істейтін баптар, соның қағидалары жүзеге асырылмай жатыр. Соған қарағанда мына қазіргі талқылайын деген, заңдастырайын деген жоба орынсыз. Оның негізгі мақсаты мына мемлекеттік қызметкерлері жемқорлықтың белшесіне батқан, өзінің жеке құпиялығын сақтау мақсатында, жауапкершіліктен жалтару мақсатында сондай өздеріне жеке басына қажетті заңды қабылдайын деп жатыр. Соның үлгісі ретінде мына Дархан Кәлетаев Нұр Отан партиясының бірінші хатшысының орынбасары өзінің жеке басының декларациясын жариялайын дейді, бірақ та өзінің заңды некелі болған әйеліне декларациясын жариялауға құқығым жоқ дейді. Мысалы былай айтуға болады, ол өзінің жеке басының құқығы деп, бірақ та мен онымен келіспеймін. Себебі Дархан Кәлетаев өз тарапынан осындай жағдайда барлық мүлікті, бар жоқ байлығын әйелінің атына жаза салады да менде ештеңке жоқ дейді, барлығы әйелінде болып шығады. Сондықтан әртүрлі салада өзінің құпиялығы бар, астары бар. Сондықтан мен ондай заңға үзілді кесілді қарсымын.
Рахмет, Мұстақым мырза. Ақжол партиясының серкесі Байменов Алиха мырза, сөз кезегі сізде.
Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Негізі қай заң болмасын, жоба ретінде енгізілгенде қоғамда өзектілігі дәлелденген, қордаланған мәселелер шешуге бағытталуы керек. Кеше осы заңды мәжілісте қорғаған кезде сол вице-министр Бекетаевтың айтуына қарасаңыз, 2006 жылы осы 142-143 бап бойынша 4 ақ оқиға тіркелген екен, 2007 жылы 9, 2008 жылы 11 ақ оқиға. Ал осының өзі бұл мәселенің өзектілігі дәлелденбегенін көрсетіп отыр. Керісінше, үкімет өзінің заң шығару бастамаларында қоғамдық үрдістерді зерделей келіп, қай сұрақтар бойынша азаматтардың құқығы аяққа тапталып жатыр, қай бастар бойынша конституцияда көрсетілген азаматтардың құқықтары жүзеге асылмай жатыр, осы мәселелерді шешуген заң дайындау керек еді. Сол себептен әрине бұл заң ойдан шығарылған заң секілді. Ал енді егер біздің үкімет және парламент қоғамда қордаланған және азаматтардың жаппай құқығы аяққа тапталып жатқан мәселелерді шешкісі келсе, не себептен соңғы жылдардағы сайлаудың нәтижелеріндегі жүздеген мыңдаған адам құқығын аяққа таптау нәтижесі сараланып жаңа заң қабылданбайды. Не себептен мемлекеттік тіл мәселесі бойынша мыңдаған түрлі-түрлі деңгейде заң бұзылып жатады, осыған ешқандай назар аударылмайды. Не себептен азаматтардың меншік құқығы аяққа тапталып жатқанда соны реттейтін заң қабылданбайды? Не себептен қаншама қоғамдық ұйымдар бейбіт шеру өткізуге, бейбіт жиналыс өткізуге, көшеде митинг өткізуге тапсырыс берген кезде бәрінен теріс жауап алады? Міне, азаматтардың конституциялық құқығы жүзеге аспайды. Осыны саралап неге соны жүзеге асыруға заң қабылданбайды? Не себептен сыбайлас жемқорлық туралы баспасөз бетінен талай-талай ақпарат болып жатқан кезде соның біреуі туралы бастама көтермейді? Соның біреуінің түбірін талдап, оны алдын алатын шаралар туралы бастама көтермейді? Яғни бұл қоғамда өзектілігі дәлелденбеген, үкімет өздерінің қазіргі бір белгілі бір мәселелер бойынша өздерінің мемлекеттік шенеуніктермен депутаттардың да үлкен лауазым иелерінің ғана мүддесін қорғайтын заңды бастама ретінде көтеріп отыр. Бұдан бір сұрақ туындайды. Не себептен біздің заң шығару жүйесі Рахат Әлиевтің жетегінде жүру керек? Соңғы 3-4-5 айды қарасаңыз, біздің заң шығару жобасының күн тәртібін Рахат Әлиев анықтайтын секілді. Ол өзі бір ішіп жеп алып құсып жатқан адам секілді қазір. Ал енді соған байланысты біз бүкіл қоғамдық мәселелерді қордаланған қоя тұрып, бір жалқы мәселені шешуге ғана заң шығаратын секілді. Сондықтан бұл заң қоғамды алға жылжытатын заң емес, және бұл заң керісінше Қазақстанның дамуына тұсау болатын заң.
Рахмет, Алиха Мырза. Оппозициялық Азат партиясының бас хатшысы Қосанов Әміржан Мырза. Сіздің қосарыңыз бар ма?
Енді қысқа сөйле дедіңіз, сондықтан қысқаша ғана тұрғымды. Біріншіден, меніңше бұл заң талпынысы жеке өмірге ешкім қол сұға алмайды деген адами принципті пайдаланып, азаматтардың емес биліктің жеке өмірін қорғау заңы болып тұрған сияқты. Өйткені осы ішіндегі бірнеше бапқа, бірнеше тұсына қарайтын болсақ, бұлар Қазақстанда тұрып жатқан миллиондаған азаматтардың емес, ертең әйбір бәлеге ұшырап қалады ау, әйбір шетін бір ақпарат кетіп қалады ау деген бір бастық сынақтардың сойылын соққан заң сияқты болады. Мен мысалы екі нәрсені ғана әзірше айта тұрайын. Біріншіден, бұл жерде тек қана журналистер емес, құқық қорғау органдарының қызметкерлері де, яғни осыған айыпты болған, жазаланады деген бар. Ал оның өзі жаңа Әлихан Мырза айтқандай, соңғы кезде әртүрлі замани ақпарат құралдары арқылы елге жетіп жатқан биліктің абыройын айрандай түсетін ақпараттарға байланысты. Екінші мәселе, бұл заң жобасының осыншама әсіресе журналистер секілді мінезді билікке өзінің пікірін ашық айта алатын қауымға байланысты заңның жасырын ешкімнен ақылдаспай, сол журналист қауымының өзіне сұрау салмай қабылдануы осы бүгін емес кеше болып жатқан оқиғаларға деген бір биліктің бір өзінің реакциясы деп білемін. Ал үшінші қосарым, бұл жерде маған ұнамайтыны көбінесе көп мына бір бағында прокурордың өкілеттігі айтылып кеткен. Неге прокурор шешу керек? Неге осында айтылған кейбір болашақта айтыла жататын жайттер жеке өмірге байланысты? Мәселен, жеке ақшалай шоттары мен салымдарына байланысты азаматтардың. Егер ол мемлекеттік бюджеттің басында тұрған миллион болсын, миллиард болсын, сол ақшаның қалай жұмсалуы керек, соны шешіп отқан шенеунік болса, оның ақшалай салымдары жеке өмірінің құпиясы ма, әлде қоғамға жария болу керек мәліметтер ме? Міне, сондықтан да осы жерде меніңше сотта жүгіну арқылы, сотта жүріп кез келген журналист өзінің әділеттігін дәлелдей алатын болса, ол басқа бұл заңның ішінде прокурордың өкілеттігі күшейіп кеткен. Сондықтан әзірше ең басты тұжырым, біздің қазіргі парламент халықтан, қоғамнан жасырып осы заңды ұсынып, тез-тез қабылдатып жіберу, сол қолын қамшы ұстап, сол пойызды тоқтатқысы келіп тұрған бір адамға ұқсап тұр ма?
Рахмет, Әміржан Мырза. Құрметті қонақтар, енді дөңгелек үстелімізді шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті қонақтар, өздеріңізге мәлім, осы күні үстінен тергеу жүріп жатқан Қазақ атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің өзінен тағылған айыптар негізінде сот үкімі бойынша жазаға тартылған журналист Рамазан Есіргеповтің, Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшыларының ісіне қатысты адамдардың және тағы басқалардың жақын туыстарының мәлімдеуінше, олардың үй және сымсыз телефондары тыңдалып, соңдарынан аңду қойылды. Олардың телефондарын рұқсатсыз тыңдағанын ұлттық қауіпсіздік комитеті үзілді-кесілді теріске шығарса, ал бас прокуратура Азаттық радиосының арнайы сауалына телефондарды тыңдауға және олардың соңдарынан аңду қоюға рұқсат бермегенін мәлімдеді. Қалай дегенде, ісі тергеліп жатқан немесе сотталып үлгергендердің туыстарын айтпағанда, бірқатар тәуелсіз адвокат та телефондарының тыңдалатынын үнемі мәлімдеп келеді. Ал Қазақстан азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жазаны қатаңдату туралы заң жобасының қабылданатынына еш күмән болмаса керек. Бірақ заң қабылданған соң Қазақстан азаматтарының жеке өміріне ресми билік тарапынан қол сұғу тыйыла қоя ма? Ол бір. Екіншіден, заңның мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ететін механизмдері қарастырылған ба? Депутат Сарпеков Рамазан Мырза, сөз кезегі сізде.
Мен азаматтардың айтқан пікірлерін мұқият жақсы тыңдадым. Дәл мына қарап отырған заң, бұл біздің қоғамға жаңадан енгізіліп жатқан заң емес. Осыдан 5-6 жыл бұрын осы біздің қылмыстық кодекске енгізілген норма, ол кезде әлиіп тұрмақ басқасында мәселесі үстіртін ғана айтылып жүрген дүниелер болатын жаңағы. Сондықтан енді заңды жетілдіру қалай болғанда ол аяқ астынан туындайтылатын дүние емес, ол үкіметтің алдын ала жоспарлаған мәселесінің негізінде туындайтын дүние. Дәл осы мына қаралып отырған заң жоспары 2007 жылы қараша айында үкіметтің мына заң шығару жоспарының ісіне енгізілген рет-ретімен келе жатқан бір кезеңіне сәйкес келіп қойған мәселе, айта кетейін дегенім жаңағы. Оның сыртында жаңағы бір арнайы бір топтың, мына депутаттардың ба, басқа біреулердің жаңағы мәселесін көздейді деген сияқты мәселеге мен мүлдем қосылмаймын. Егер шын мәнінде де мынау азаматтардың жеке өміріне қатысты мәселелерді бұзып, сол жайында шынында да жаңа шындыққа сәйкес келмейтін ақпаратты кім болса да тарататын болатын болса, заңның алдында бірдей ол депутат бола ма, ол басқа бола ма. Жаңа әлекең айтып кеткен 6 адам, 9 адам, 11 адам жыл сайын саны көбейіп келе жатқан дегеннің ішінде мен сізге айтайын, дәл осы бап бойынша бірде бір журналист қылмысқа тартылған емес. Қылмысқа тартылып отырғандарын қайта біреудің қарамағында істейтін біреу жайындағы немесе өзінің үстіндегі бастығына жайлы қарсы мәліметтер беріп, соның сот процесі барысында анықталмай, соның лақап мәселе екендігін дәлелденген кезде қылмысқа тартылған адамдар, яғни қылмысқа тартылған адамдар тек қана журналист деп рөлене беру деген дұрыс емес. Қалай болғанда да қоғамға мәселені көтерген уақытта, оның үстіне мына жаңа пікірталасқа қатысып тұрған адамдардың пікірлеріне қоғамда көп азаматтар жаңа құлақ түретін азаматтар. Сондықтан айтқан уақыттың өзің барған соның көзіңді жеткізіп барып, осы мәселе қалай екендігін айтқан дұрыс па деп ойлаймын жаңа. Әлі де болса енді алда екінші оқылым бар, оған қанағаттанбайтын болатын болса әріптестер үшінші оқылымға шығаруға болады. Осы 107 депутаттың барлығының пікір бір жерден шығып жатқан шамалы. Егер осыған шын мәнінде де қарсылық танытып, мына жер дұрыс емес екен дейтін болса, қайсысы болса да көтеріп, оны ары қарай жетілдіруге праволары бар жаңа. Оны да көрерміз енді. Сондықтан бұл әлгі біреудің мүддесін көздеп, немесе өзіміз осыған атағымыз шығарып алайық деген сияқты қаралып жатқан мәселе емес. Бұл енді жоспарланған заңның кәдімгі реттік бір заңның жобасын қарап жатқан сияқты. Енді мен бірінші жылы парламент қабырғасында отырған жоқпын. Сондықтан қолымыздан келгенше әділетті қоғамға жұмыс істейтін сияқты заң қабылдасын деген мақсатымыз, менің айтайын дегенім. Рахмет.
Жақсы. Адвокат Төлеев Мұстақым Мырза, сіз қандай пікір айтасыз?
Енді айтайын дегенім, мысалы Сарпеков Мырза мен келісемін. Себебі ол кісіден басқаша жауапты мен күтпедім. Себебі басқаша мына заң жобасына азаматтық тұрғыдан, патриоттық сезімнің тұрғыдан айтса, Рәкең ертең мысалы депутаттың қатарынан қалуы мүмкін. Тек қана мына жұмыс тобынан емес, мәжілістің сыртында қалуы мүмкін. Маған өкпелемесін, кешірім сұраймын. Ол міндетті түрде соны жүзеге асыру міндетті. Басқа пікір мен айтады деп даже үмітімде болған емес. Ал енді бүгінгі таңда біздің мемлекетіміз жетілдіру керек заңдарды. Біз ОБСЕ-ға төрағалық етуге дайындалып жатырмыз. Ол барлығы дұрыс. Өркениетті мемлекет ретінде танытуымыз керек өзімізді. Ниет дұрыс. Бірақ та қазіргі таңда басқа салалардағы заңдар аяққа тапталып жатса, жүзеге асырылып жатпаса, заңдар бұрмаланып, теріс қолданылып жатса, қанша қажеттілігі бар осы заңның жобасы? Соны ұйқыдан шошып оянғанда емес, орынды сатысымен, кезегімен жүзеге асыру керек қой, оны қабылдап дегендей. Басқа саладағы заңдар шикі, мен жүзеге асырылмай жатыр. Бағанағы сіз тізім бойынша айтып кеттіңіз, қанша азаматтар зардап шегіп жатыр. Бюрократиялық кезегіштер көп, соған неге көңіл бөлмейді? Соған ішіміз күйіп пісетті. Мен әрқашанда өзім патриот болғандықтан, заңгер болғандықтан күнделік мына азаматтық дауларға, қылмыстық істерге қатысып жүрміз. Сонда заң біреу, бірақ та оның пайдалануы әртүрлі, білдіңіз бе? Мысалы заңда қалай үзілді кесілді қара сиямен ақ қағазға жазылған, бірақ та оны теріс қолданады заң саласындағы қызметкерлер. Сондай жағдайда біз енді білмеймін, келешегіміз бұлыңғыр соған қарағанда. Үкіметтің тапсырысы бойынша әділет министрлігі ұсынады, парламент екі қолымен көтеріп ондай заңды қабылдайды. Мен оған кәміл сенемін. Бірақ та оның пайдасы қаншалықты? Біздің қарапайым қазақ халқының мүддесін шынайы қорғай ма, кері әсері келе ме? Оны уақыт көрсетеді. Рахмет.
Байменов Алихан Мырза, сөз кезек сізде.
Айтайын дегенім, енді үкімет әрдайым бұл заңның қажеттілігін дәлелдеу керек. Ал енді осы заң ұсынылғаннан бері қоғамдық пікірдің екі ұдай болып бөлініп, және көптеген журналшылар, қоғамы, құқық қорғаушылар ашық хат жазғаны белгілі. Егер парламент осыған құлақ түретін болса қоғамдық пікірге, онда бұл заңды 18 минутта қабылдамас еді. Сол себептен, Рәке, мен айтайын дегенім, үкімет бұның қажеттілігін, өзектілігін дәлелдеген жоқ. Оны біз бәріміз көріп тұрмыз. Екіншіден, егер сіздер осы заңның ары қарай шенеуніктер мен жоғары лауазым иелерінің, оның ішінде депутаттар да бар, мүддесін қорғап кету заңына айналмасын десеңіздер, онда бірденнен көңілде туындайтын сұрақ, осы заңмен бірге жария тұлғалар туралы заң керек. Яғни Қазақстанда қандай тұлғалар жария болып табылады? Ол президент, үкімет мүшелері, әкімдер, депутаттар, жалпы халықтың қалтасынан, яғни бюджеттен жалақы алатын адамдар. Содан соң жазу керек. Бұл заң жаңағы аталмыш лауазым иелеріне қатысты болмайды деп. Себебі оларды ешкім зорлап депутат қылған жоқ. Ешкім зорлап министр, әкім қылған жоқ. Олар өз еркімен барды, халықтың есебінен жалақысын алып отыр. Ендеше халық алдында, жаңағы Әміржан мырза айтқандай, халық алдында олардың белгілі бір деңгейде жариялылығы болу керек. Ал үшіншіден, егер осындай талқыланбай жатса, құлаққа аспай жатса қоғамдық пікірге, онда әрине бұл заңды соңғы уақыттағы адам әлемнің күлкісін келтіретін чат пен блогты бұқаралық ақпарат құралына теңейтін заңның бір жалғасы секілді қабылданады. Ал үкіметтің заңды шығару жоспарында мен мысалы чат пен блогты бұқаралық ақпарат құралына теңеу деген норманы көрген жоқпын. Үкіметтің бағдарламасын мен оқығанмын. Мен мысалы үкіметтің бағдарламасында тура осы бүгінгі сіздің айтып отырған заңыңыздың мазмұны, оның аты ғана емес, мазмұны осындай деп келтірілген емес. Ал бұл ерекше маңызды заң. Себебі ертең біздің бұқаралық ақпарат құралдары тежеуге ұшырайды. Кеше ғана премьер-министр Мәсімов айтып жатыр, біздің халықтың көпшілігі Ресей бұқаралық ақпарат құралдарын көреді екен деп. Иә, біздің халық бүгінгі күні Жириновский мен Зюгановты жақсы таниды. Мына заң шыққаннан кейін одан сайын билік те саяси процессте қоғамнан жабыла түседі. Міне осы жағын ойланғандарыңыз жөн, екінші оқылымның алдында.
Рахмет. Қосанов Әміржан мырза, сіз не айтасыз?
Менше мәселенің бір жағы бар, яғни бұл заң қай кезде қабылданып жатыр. Мына қазақ айтады ғой, аузы күйген үріп ішет дейді. Сондықтан осы уақытқа дейінгі әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінің, прокуратураның, оларға тікелей бағынышты сот жүйесінің масқара процестерін көрген, оның ішінде соңғы кезде жиіленіп кеткен журналистер, газет редакцияларын соттау процестерін көрген, әрине қорыққанға қос көрінеді. Бұны кез келген журналист өзіне қарай бағыттайды. Өйткені сіздер жазыпсыздар, 5 жыл бас бостандығына айырылады дейді, бүкіл мүлкі тәркіленді деді. Әрине кез келген журналист ол бәлесінен аулақ деп қашады. Ол бір. Екіншіден, бізде неге осы күнге дейін дәстүр жоқ? Сіз айтып отырсыз бірінші оқылым деп. Мынандай ұсыныс айтайын сізге. Онда сіздер қоғамда осындай тіпті мына Азаттық радиосына дейін, Прагаға дейін ұласып кеткен пікірталас болмау үшін неге елдің ішінде осы екінші үшінші оқылымның алдында журналистер конгресі бар, журналистер одағы бар, тәуелсіз басылымдардың редакторлары бар? Бәрін парламентке жинаңыздар, бәрін отырыс қойыңыздар, көзіне бақырайтып тұрып жаңағы бізге айтқан дәлелдерді айтыңыздар. Мүмкіндіктің заң жобасы қозғап кетер. Сондықтан бізде дәстүр жоқ. Бізде әсіресе осында қоғамдық сипаты бар. Қазір мына ауылдан бастап Астанаға дейін жемқорлықтан қор болып жүрген қазақтың басқа сіздің ана айтылған келтірілген үлкен құқықтық, заманалық дәлелдеріңізге олар қарамайды. Сондықтан меніңше парламентте сонда бір дәстүр орнату керек. Бұндай заң бұрын да болған. Алдымызда сайлаулар келе жатыр. Алдымызда баспасөздің рөлі одан сайын күшейе түседі. Алдымызда осы ертең үлкен биліктен дәмеленген шенеуніктер өздерінің осы заңсыз жинаған меншіктерін қалай қорғайтынын ойлай бастайды. Сол кезде әрине парламент соның рөлін атқарады. Сосын ең соңғы айтарым, өзіңіз сенесіз бе ертең осы бір партиялық парламенттер екен бір депутат шығып сізге қарсы сөйлейтін? Нұр Отанның бір өкілі шығып алып, айналайын Рамазан Сәтбеков мырза, мынауыңыз дұрыс емес екен, мен қарсымын деп бірқайсысы айта алады? Ешкім айта алмайды. Өйткені ол жерде бөгде ойдың бір өкілі жоқ. Бәрі де сол бәлесінен аулақ, осы үкімет ұсынып жатыр екен қолдай салайық дейді. Міне мәселе сонда болып тұр. Осы жағынан мен Әлихан Байменовтың пікірімен толық қосыламын.
Рахмет, Амыржан мырза. Құрметті қонақтар, сөз қосқысы келгендер жоқ па?
Сіз айтсам бола ма, Рамазан Сәрпбеков?
Әрине, әрине.
Иә, адвокат азамат айтып кетіп отыр. Орындалу барысында заң бұрмаланып жатады, теріс шешімдер қабылданып жатады деген оны жасыратын да дүние емес. Бірақ ол бәрімізді ойландырып тұрған дүние. Ал мына заңның мәселесі бойынша, мысалы үшін, дүние мүлкін конфискелеу деген мәселе бұның ішінде мүлде жоқ. Мәселе сол хат жазысу, телефонмен сөйлесу, почта, телеграф хабарлары немесе басқа құпияларды таратқан уақытта қолданған жаңағы техникалық құралын тәркілеу мәселесі.
Енді құрметті қонақтар, шағын құлақтандырудан кейін әңгімемізді ары қарай сабақтаймыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен бүкіл дүниежүзілік қаржы экономикалық дағдарыстың теріс ықпалы әсіресе ауыр батқан және енді 2 айға жетпейтін уақыттан кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделді мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болатын Қазақстанда дәл қазір қандай заңды шұғыл қабылдау қажет? Қандай заңды қабылдаудың уақыты келді? Депутат Сарпеков Рамазан мырза, сіз не айта аласыз?
Мен енді алдын ала мынандай заңды мен бүгін ертең қабылдап тастаймын деп айтудан аулақпын. Қазақ айтады ғой, арық сөйлеп семіз шыққан қай уақытта болса да жақсы дүние деп. Ал енді бүгінгі күнге айғайлап тұрған мәселенің бірі, әрине мынау лауазымды тұлғалардың төңірегіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы біріне бірі қол ұшынан дем беріп кету мәселесінің төңірегіндегі онды әлі де жетілдіру тұрғысында жұмыс жасау керек деп өзім жеке басым ойлаймын. Себебі кейбір механизмдері өмірдің өзі көрсеткендей, оқысаңыз әпідемі дүние заң. Ал қолданысқа барған кезде соның оғанда қарсы бір амалдарын тауып кетіп жатқан дүниелер бар. Яғни өмірдің өзі соған бізге итеріп беріп отыр. Міне осыны ары қарай жетілдіретін болатын болсақ, кішкене тепе-теңдікке әкелетін тұрғысында біраз шаруалар шешілер ме деп ойлаймын.
Алихан мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ма?
Иә, қазіргі қолданыстағы конституция аясында бірінші кезекте жергілікті өзін-өзі басқару туралы заң қабылдау керек. Былтыр қабылданған заң ол жай көз бояу секілді. Оның ішінде және тікелей жергілікті өзін-өзі басқаруға арналған баптары өте аз. Сол себептен толыққанды конституцияда көрсетілген міндетті орындап, жергілікті өзін-өзі басқару, яғни әрбір елді мекенде өздері сайлайтын мәслихат, әрбір елді мекенде өзі халық сайлайтын әкім болатындай жүйені енгізу керек. Екіншіден парламенттің және мәслихаттардың конституцияда көрсетілген құқығын толық жүзеге асыратын заң жүйесі керек. Біздің парламент бүгінгі күні үкіметтің іс-қимылын халық атынан қадағалай алмайды. Үшіншіден сайлау, бұқаралық ақпарат құралдары және азаматтардың жиын шеру өткізу құқығы туралы заңдарды қайтадан қабылдау керек. Міне осы заңдар таяу арада дайындалып қабылданатын болса, онда біз сөзсіз саяси жүйеміз алға жылжыды. Сонда ғана біз төрағалық емес, төрағаға қоятын ерекше талап жоқ. Бірақ жалпы сол ұйымға мүше ретінде өзіміздің міндеттемелерімізді орындар едік.
Рахмет, Алихан мырза. Қосанов Әміржан мырза.
Біріншіден менде 2010 жылы төрағалық болғандықтан Қазақстанда демократиялық сипатта қой үстіне бозторғай жұмыртқалайды деп ойламаймын. Өйткені ОБСЕ-ге төраға болып жатса да қазақстандық саяси режим журналистерді соттап жатыр, тәуелсіз басылымдар жауып жатыр. Мынау секілді дүдамар заңдардың жобасын жасап жатыр. Біз өзіміздің ойымызды ертеректе айтқанбыз, яғни ОБСЕ-ге төрағалық болудың алдында экономикалық, әлеуметтік мәселелерден бөлек сайлау, жиналыстар, жиындар, шерулер, митингілер, саяси партиялар, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты заңдарға демократиялық өзгерістер енгізу керек дегенбіз. Ең соңғы айтарым, бізде бәрін қазір ақорда шешіп отырған кезде парламент ләббай тақсыр деп ақорданы ұсынған барлық шешімдеріне құлшына еңбек етіп жатқан кезде бұндай тепе-теңсіздік жағдайда сіздің мына заң жобаңызда тепе-теңдік болады деп ойламаймын.
Рахмет. Осымен азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды тақырыбы бойынша дөңгелек үстел аяғына жетті. Оған қатысқандар Рамазан Сәрпеков, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа жөніндегі комитетінің мүшесі әрі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды қарастыратын заң жобасы бойынша жұмыс тобының жетекшісі. Әміржан Қосанов, белгілі қоғам қайраткері, жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы, Алихан Байменов, белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, демократиялық ақ жол партиясының төрағасы, және Мұстахым Төлеев, белгілі қоғам қайраткері, заңгер, адвокат. Дөңгелек үстелді мен, Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Қонақтарымызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыз.